Lepo pozdravljeni, še v našem imenu. Smo dva dni pred 160. obletnico velikega dogodka za Maribor in za Slovenijo, prenosa škofije iz Šentandraža na Koroškem v Maribor. Pesem, ki smo jo slišali, me je popeljala 30 let nazaj, ko smo tukaj zelo slovesno obhajali 130. obletnico prenosa škofije. Bil je to čas, ko smo pričakovali še neki drug prenos, ki se je potem tudi zgodil. In spomnim se, da me je takrat moja mama morala dvigniti štupa ramo, da sem videl kardinala Kuhariča na Slomškovem trgu in sem bil zelo srečen. Tudi takrat smo na koncu zapeli to lepo Slomškovo pesem o zahajanju sonca in bilo je čudovito. Potem 20 let kasneje, tudi zelo pomemben dogodek za Maribor, zelo simbolen, maša ob 150. obletnici prenosa škofije v Ljudskem vrtu, novodobnem mariborskem templju in čudovito je, da je tudi ta povezava takrat uspela. Zdaj smo pa dospeli do 160. obletnice in se bomo vprašali, kaj bi bilo z Mariborom, če pa tega leta 1859, ki ga tako radi obeležujemo, ne bi bilo. Žal moram priznati, da se tega naslova nisem spomnil sam, spomnil se ga je gospod župnik Marko in sem mu zelo fauš, da se je spomnil tako sijajnega naslova, ker ponavadi se vedno sprašujemo, kaj je bilo, ker se je nekaj zgodilo, zdaj bomo pa to perspektivo obrnili. In mislim, da so naši gostje zato več kot poklicani. No, vsaj na eni točki smo mogoče malo kot v letu 1859, ker med nami ni nobene pripadnice lepšega spola, ampak bomo to popravili do 170. obletnice. Žal tudi ni z nami enega od napovedanih gostov, doktorja Mirana Lauriča, mojega kolega z filozofske fakultete, ki se je zelo veselil tega gostovanja, vendar je v okviru nekega mednarodnega projekta moral na Bled in ni uspel biti z nami. Doktor Laurič je sicer avtor najbolj sveže knjige o sociologiji Maribora in bi gotovo povedal veliko zanimivega. No, je pa z nami najboljši pripovedovalec zgodb med slovenskimi zgodovinarji, moj kolega in dragi prijatelj, dr. Stane Granda, ki ga poznajo vsi deli slovenskega narodnega ozemlja, od Čedada do Monoštra, saj neutrudno širi vednost o slovenski zgodovini. Midva se tu in tam sicer ne strinjava, posebej, ko beseda nanese na trenutnega svetega očeta, ampak brez skrbi, on je pravoveren, jasen heretik. In bi dodal še tisto, kar vedno povem, mislim, da bo dr. Granda zadnji slovenski znanstvenik in tudi evropski in svetovni znanstvenik, ki bo podlegel tiraniji politične korektnosti. Torej, zna biti tudi zelo sočen. Potem je tukaj z nami domačin dr. Vinko Potočnik, dolgoletni tudi moj profesor sociologije religije in seveda za večino med nami dober znanec in dragocen sogovornik. Povabili smo ga predvsem kot duhovnika Slomškove škofije, zdaj bo pa po sili razmer prevzel še nekaj bremena kolega Lauriča, in mislim, da bo obojemu sijajno kos. In nazadnje, pa ne najmanj pomemben, je David Cipoš, s katerim najo veže dolgo znanstvo še iz njegovih šolskih klopi, je eden tistih učencev, ki jih ima človek, pa jim nekaj časa sledi, nekaj časa misli, da jim lahko še kaj pove pametnega, potem pa odfrčijo in jim ne more več slediti, kar je prvi trenutek za učitelja malo boleče, ampak potem vidi, da je vseeno zelo dobro. No, David Cipoš je po mojem mnenju najbolj nadarjeni slovenski in evropski režiser. Komaj čakam, da bo imel priložnost, da posname pravi igrani celovečerni film, tudi temo imamo že v mislih. Drugače pa je doslej posnel že veliko filmov z versko tematiko, lahko rečemo, da je prvo ime slovenskega verskega filma. V tej dvorani je bila pred 3 leti premiera njegovega dokumentarnega filma o škofu Jožefu Smeju, Kapljica na vedru. Čez nekaj tednov si boste lahko ogledali tukaj tudi projekcijo njegovega najnovejšega izdelka o Lojzetu Grozdetu. Sicer pa je posnel tudi vrsto drugih filmov, recimo o škofu Gnidovcu, o čudežu na Brezjah in še marsikaj. No, zame še vedno njegov, pa meni najljubši njegov projekt je pa dokumentarni film o škofijski gimnaziji, spomenil naslovom Premiki 2008. Ne? Tako da, dobrodošel tudi David. Vse v nadaljevanju ne bom več toliko govoril. Zdaj pa bi šli kar in medias res, in sicer, ker smo naslovili to okroglo mizo v Mariboru brez leta 1859, bi najprej doktorja Granda vprašali, torej pozabil sem povedati, da je on tudi naturalizirani Štajerc, čeprav je Dolenc, in ima zelo rad Štajerce, tudi njihovo zgodovinsko vlogo. No, ampak stane, kaj bi bilo z Mariborom, ko bi leta 1859 ne bilo?
Torej, hvala za lep sprejem. Res je, da je pač življenje tako naneslo, da sem jaz pravzaprav diplomiral iz štajerske zgodovine in se čutim zelo povezan, sem zelo srečen, da so tisti problemi, ki sem jih pred skoraj 50 leti obravnaval, še danes aktualni, in tudi takrat sem se zelo veliko ukvarjal s Slomškom. Torej, na to vprašanje bi jaz pravzaprav odgovoril z proti vprašanjem. Kaj bi bilo s Slovenijo, če ne bi bilo Mariborske škofije? Poglejte, ni stvar tako enostavna. Torej, Maribor bi gotovo bil, ampak poglejmo, kaj je vse Maribor dal Mariborsko škofijo, zdaj, ko uporabljam to, kaj je pravzaprav dal slovenskemu katolištvu. Mi na to pozabljamo, mi mislimo, da je Maribor pač neka obmejna delovska škofija, ampak če se spomnim, ko sem prišel v Ljubljano študirati, vsi te boljši profesori na teologijo, takrat so rekli, da v Ljubljano se splače študirati samo 2 stvari, zgodovino pa teologijo. No in vem, me je pač pol zanimalo, na teologiji so bili ključni profesori so bili Štajerci. Ne. To samo tako, da si prekličete v spomin, kaj je to pomenilo. Namreč, ker takrat v tistih časih trdega komunizma govoriti jasno in glasno, da je teološka fakulteta, ki sicer ni bila del univerze, ena izmed najboljših fakultet, to je velika stvar. Zakaj pravzaprav je to tako pomembno? Poglejte, Maribor je bil naše prvo delovsko mesto. Ne? Tukaj so leta 1854 južne železnice postavile delavnice in tu se je začel razvijati proletariat in pravzaprav vse do gospodarske krize pred leti je Maribor bil izrazito delovski. Tu je bila potrebna drugačen verski pristop do vernikov, kot pa naprimer pri nas na Dolenjskem, kjer je bilo izrazito kmečko področje, kjer je so problemi in tudi razmisleki drugačni. Maribor je pa pravzaprav dajal sodoben ton slovenski družbi in pa slovenski cerkvi. Rad bi vas le posebej spomnil na to, kar je mene posebej pri srcu, kako je pravzaprav Slomšek se ukvarjal s socialnim vprašanjem. Ne gre sam za to njegovo znamenito pesem o otroku v fabrkah, o ubogih otroku v fabrkah, ki bi jo moral vsakem učbeniku v osnovnošolskem biti, da bi videl, kdo je pravzaprav prvi pri nas obsojal izkoriščenje otrok. Ampak gre še za večjo stvar. Škof Slomšek je zelo podrobno spremljal delovsko vprašanje, zlasti je bral pastirska pisma porenskih škofov, kjer so se srečavali s tem problemom proletariata in ni slučajno, da je prav štajerski duhovnik prvi v Sloveniji, ki je obsodil komunizem iz Levantinske škofije. Tako da, ja, kas takrat še pravzaprav, ja, je že bila, ja, je že bila to Levantinska škofija. Tako vidite, da gre za ene velike stvari, o katerih bi morali več pisati, več govoriti, več pa predvsem razmišljati, pa predvsem imeti veliko več samozavesti. Ne, spominjam se, ko smo bila z prijateljem v Rimu na raznih simpozijih o slovenskih škofih, je takrat sem prvič slišal za to šalo, kako se razlikuje ta duhovnik ljubljanske škofije pa duhovnik mariborske škofije. Govorim za čas med obema vojnama. Duhovnik ljubljanske škofije je imel zmeraj preozek plašč, hlače je imel prekratke, zadaj je bil ves zmečkan, ker je v plašču spal popoldan in težko je zapel knof čez od plašča, ker pa se ni pravočasno na kupu, medtem ko mariborski duhovnik Levantinske škofije, ta je bil pa vedno eleganten, urejen in niti slučajno ni nikoli se zgodilo, torej že na cesku si so vsi vedel, ali si srečal duhovnika mariborske škofije ali ljubljanske škofije, že sam potem. No, lejte, kaj vam hočem s tem povedati? Tle kaže na eno razliko v mentaliteti, ki je bila. Ne? Vse to je imelo tudi določene probleme. Ne? Jaz, ko govorim o tej stvari, končati, ne? A ja, se vedno spomnim nesrečnega doktorja Brileja, ne? Ki je bil, kot veste, najprej semeničnik v Mariboru, pa je bil pa en izmed zelo krvavih partizanskih komisarjev ali kako je že bil. Ampak vendar tudi to je zgodovina in tudi to se moramo vprašati, zakaj je bilo med mariborskimi, torej med duhovniki mariborske škofije, toliko duhovnikov, ki so se ukvarjali tudi z delovskim vprašanjem in škoda je samo to, da mi nismo imeli normalnega civiliziranega razvoja, da bi to delovsko vprašanje, ki je še vedno aktualno, postalo del učenja slovenske cerkve družbe. Doživeli smo prelom krajev delovskega vprašanja, če hočete, ampak mislim, da se bo treba k tem stvarem ponovno rešiti, ponovno vrniti in zapravo to vprašanje tudi rešiti. In če bi gledal na to, bi rekel, da je prav ta modernost katoliške cerkve na Slovenskem ima svoj začetek in tudi viške v Mariboru. To se mi zdi ena velika razlika, in že človek to že pri Slomšku opazi. Za leti njegov sodobnik ljubljanski škof Wolf, to je bil genij. To je bil genijalen človek. Ampak človek z enega drugega sveta. Slomšek je bil, pa bi rekel, tukaj in je znal biti duhovnik, je znal biti meščan in je znal biti kmet. Predvsem pa je bil vedno in najprej Slovenc. In ta zadnji stavek, ko se je pripravljala beatifikacija Antona Martina Slomška, sem bil pa nekaj službeno doznošti v Graški škofiji, pa se tam z nekim, ni bil duhovnik, je bivši duhovnik, menda ja. No, se pogovarjal prav, poslušte kolega, ne, če bi mi dva imela besedo, škof Slomšek ne bi bil nikoli beatificiran. Hočem vam povedati, Slomšek je bil človek, ki je vedno hodil po robu v korist slovenstva. In če me spomin ne vara, je bil škof Slomšek edini avstrijski škof, ki ni nikoli dobil nobenega državnega odlikovanja. So že videli zakaj.
Hvala, Stane. No, ampak zdaj s tem zadnjo piko na i si me malce izval in bi te še nekaj vprašal. In sicer, ko človek bere časopise, zlasti nemško Marburgerco v desetletjih po prenosu škofije, potem dobi občutek pravzaprav, da za te nemško govoreče meščane Maribora je bila ta škofija neke vrste tujek. Recimo, ko bereš to, si seveda takrat ne bi bilo možno predstavljati, da bi imela ta škofija jezuita za škofa, ne, kar je danes popolnoma normalno. Takrat je pa so seveda jezuiti ravno za te mariborske meščane bili veliko strašilo. In zakaj recimo, koliko je meni znano, praktično noben Nemec več po Slomško ni postal duhovnik v njegovi škofiji? Si kdaj razmišljal o tem?
Pravzaprav, če sem čist iskren, nisem razmišljal, ker tudi imam občutek, da je nemštvo v levantinski škofiji, veste, to je bilo bolj socialno nemštvo, s temu rečem. Namreč to so bili ljudje, bivši kmetje, ki so se preselili v mesta, postali meščani, za njim je pa njihovi čevlji so pa še smrdeli po gnoju. In zato, da bi se ločili od svojega izročila, so seveda se potem utapljali v nemštvo. Če berete potopise nemško, so tako govorili, da jih celo Nemci niso razumeli, kaj govorijo. Vse to vemo tudi na primer za naše kočevarje dolenske, ampak ti sem imel svoje dialekče odprej. Tako da, namreč, veste, naše meščanstvo je zelo problematično bilo, zlasti pri takih hitro, stari meščani, to je druga zgodba, ampak ti prišleki, ki so se pa v mesto naselili, ti so se pa hoteli čim prej potujčati in zato v tem procesu potujčevanja so pravzaprav plovali in grdo gledali na vse tisto, kar jih je vezalo s preteklostjo. No in seveda je mu Slomšek zato toliko problemov s temi Nemci, grdo so o njem govorili, grdo so o njem pisali, ampak lejte, to je že naprej. Slomšek, na primer, se je tam leta 1848 zelo ustrašil tako zvane svobodne nemške katoliške cerkve. To je bila vestena taka čudna zmešanca neke reformacije, pa tako on, Bog pomagaj, ampak prosim, ja, to je bil zelo resen problem. Škof Napotnik, mislim, da je celo z tega potem doktoriral, ali pa saj je ne dve knjigi napisal o tem. To je bilo takrat veliko vprašanje. Ne? In zanimivo, samo v Mariboru se je to pojavilo. In to so bile neke ženske zelo aktivne, to so imeli celo zborovanje. Potem je pa to tako pojavilo, kot se je pojavilo, tudi izginilo. In danes pravzaprav, kolikor vem, to ne obstaja več, vemo, zato sam še zgodovinari. Saj jaz teh še nisem zasledil. Ampak, torej, Aleš, meni se zdi, da mariborsko nemštvo, tisto pravo nemštvo, ki bi lahko dalo duhovnika, naprimer, če vzamemo naše kočevarje, ne, ki so dal še pravzaprav, še zdaj najdete kakšnega duhovnika, ki je kočevar po poreklu, to je bilo, veste, oprostite, malo pregnilo, da bi pač lahko dalo tak poklic. Ne. Pri nas je bil sedež, vse veste, vsaka Slovenija goriška kmečka hiša, ki je dala, ki je na svojo čast, je imela mešnika, so rekli. Ne. Drugot je malo drugače bilo, ampak in iz take, seveda, bi rekel, iz teh močnih zdravih sredin se je rodilo, medtem ko meščanstvo pravzaprav je dolgo časa dajalo zelo malo duhovniških kandidatov in se pravzaprav to šele zdaj, kolikor spremljam, v zadnjem času popravlja, da dobivajo mestni otroci, da se tudi seveda, ker je manj kandidatov, da se pojavljajo kot duhovniki. Ne? Ampak to seveda bo se odražilo slej ko prej tudi na cerkvenih razmerah pri nas. Ker mi moramo namreč, mi se ne zavedamo, v kakšnih časih živimo. Kmet pred nami izginja. Kmeto je pri nas samo še, mislim, da manj okrog 3% in njihov prispevek k družbeno bruto produktu je popolnoma nepomemben. Danes je kmet socialni podpiranc. Kaj pa mislite, da so te subvencije evropske? Poslušajte, kmet je vedno državo podpiral, danes pa država podpira kmeta. Mi smo v eni taki strahotni preobrazbi družbe, ki je seveda velik izziv za narod in nič manjši tudi za cerkev.
Mm. Doktor Potočnik, vi ste, kot smo že prej povedali, duhovnik Slomškove škofije. Ali obstaja v tej škofiji nekaj takega kot Slomškov duh? O tem se včasih govori. Ste vi to občutili recimo v času svojega izobraževanja ali življenja v semenišču? Kaj bi rekli?
Jaz bi rekel, da je Slomšek zame vsaj, pa mislim, da za večino duhovnikov, ena stalna referenca našega poklica. Spomnim se verjetno najprej nekako govora o Slomšku v svoji župniji. Tam je gospod Stanko Prasnik, smo iz Šoštanske župnije, smo imeli takšnega župnika, da je takrat smo bili še osnovnošolci, ko smo obhajali stoletnico prenosa škofijskega sedeža. Takrat smo verjetno kot ministranti prvič tako poslušali več o škofu Slomšku, tako se vsaj spomnim. Potem v 62. leta ob stoletnici Slomškove smrti sem prišel v Maribor v Slomškovo semenišče, kjer se je takrat začelo, tako se nekako sem delno tudi človek teh jubilejev. In takrat, seveda, Slomškovo semenišče, že to je dajalo pečat našem začetkom v malem semenišču, tu pri Frančiškanih. Potem, tisto leto se je začel drugi vatikanski cerkveni zbor in sem bil med tistimi, ki smo takrat, ko je šel škof Držičnik na koncil, sem bil med tistimi, ki smo slovesno nosili v stolnici Slomškove spise, ki potem, ko smo škofa Držičnika spremljali na vlak, ko je šel z vlakom v Rim na koncil, je te spise peljal na kongregacijo za začetek oziroma za nadaljevanje postopka za beatifikacijo. In seveda to mi je že to pustilo nekako stalni pečat nekako gojenca Slomškovega semenišča, zlasti pa še navdušenje škofa Držičnika, našega škofa, ki je tako rekoč nobene pridige ni zaključil brez Božjega služabnika, Božje Matere Marije najprej, pa Božjega služabnika Slomška. Tako da se nekaterim zdelo že preveč. Tudi tam, ki po Ljubljanskem smo slišali, tam v Mariboru samo v Slomšku ali pa kaj takega že nekje. Tako da to je bila nekako stalna spremljava našega življenja. Potem pa smo seveda vrh dosegli oziroma smo spremljali proces beatifikacije oziroma na kongregaciji smo marsikdaj kaj slišali. Tukaj je nadškof Marjan Turnšek, ki je ta postopek v zaključenem fazi vodil in delal in smo marsikaj tam spremljali. Potem, ko smo doživeli prvi obisk Janeza Pavla tukaj v stolnici, je tudi en poseben dogodek, ko je pokleknil poznejši svetnik, ki je pokleknil pred grob škofa Slomška, takrat še ni bil, čez 3 leta je potem bila beatifikacija in se je ta podoba ponovila. Jaz sem vsakikrat sodeloval v stolnici pri urejanju, koordiniranju tega srečanja. Tako da jaz osebno, še sedaj kot duhovnik, ko pogosto med tednom mašujem v Slomškovi stolnici, nekako mi je to vse blizu in težko rečem, nekoliko je njegov duh navzoč med duhovniki njegove škofije, sedaj metropolije. Mislim, da nekje na eni nezavedni ravni, neki duhovni ravni nas seveda vedno spremlja, zlasti še v molitvi za njegovo kanonizacijo. In, tako da veliko krat pa seveda tudi verjetno pogrešamo njegove karizme, Slomškove karizme, tako v pastorali, tako v vodenju, kot voditelju, tako kot človeku širokega duha, širokega obzorja, ki je živel iz vere, pač potem pa kot škof segal na različna zrasti, na izobraževalno pa kulturno področje in tega, te širine delovanja in razmišljanja in pa nam je verjetno tudi doba, kateri smo rasli, kateri smo postali duhovniki, nekaj odvzela. Morda toliko za začetek.
Pa mogoče ob tem zanimivem izhodišču sem eno pol vprašanje, kaj bi pa potrebno, da bi se ta širina vrnila? Gotovo ste razmišljali o tem, če ste ugotovili, da je ta širina pri Slomšku bila, kasneje pa je več ni.
Ja, potrebno bi bilo, da nekako jaz bi rekel, da znamo brati, tako kot je Slomšek znal, brati znamenja časa, videti čas, v katerem smo. On je zaznal ta čas, ko je treba tudi, da je škof, da je pastir sredi svojih vernikov, sredi svojega ljudstva. Zato tudi je prišel v Maribor in vemo, kaj je s tem potegnilo za seboj, na narodnem področju, na kulturnem področju, na cerkvenem področju, na vseh področjih je zaznamoval naš kraj. In jaz mislim, da nam manjka, če bi tako sociološko rekel, tudi te vere, kako je tega pogleda, kako je vera nekaj, kar daje pečat, recimo danes poleg znanosti, tudi širšemu človekovemu življenju in neki temeljni identiteti ljudi. Ne? In jaz mislim, da te razsežnosti, ne vem, tudi teologije, teološke, eklezijološke razsežnosti nam veliko krat manjka.
No, najširše občinstvo pa v današnjih časih gotovo doseže filmska umetnost. Ti Davici, kot sem povedal, že zelo veliko filmov z versko tematiko posnel. Ali bi ta dogodek leta 1859 lahko postal napeta filmska zgodba in kako bi se ga dalo približati tudi tistim, recimo, ki v njem nič ne vedo?
No, to je res dobro izhodišče za eno tako filmsko napeto zgodbo. Bi mogoče na začetku si prvo edino malenkost širše vprašanje postavil, a ne, če je sploh Slomšek primeren za eno tako filmsko zgodbo. Aleš je že prej naštel, katere junake slovenske zgodovine smo recimo že posneli in jih spravili v eno filmsko zgodbo. Ponovat so tole recimo okrog pol ure ali pa do urni dolgi dokumentarni filmi, ki pa zajemajo vsaj zdaj v zadnjih filmih vedno več tudi nekih igranih prizorov. Večkrat mi ostane v mislih misel škofa Jožefa Smeja. Se mi zdi, da tisti stavek oziroma tista misel se potem navezuje na vse naslednje filme, ki jih delamo in tudi še za prihodnje filme, ki jih bomo ustvarjali. Ko smo ga vprašali, zakaj je on pisal vse te knjige o velikih prekmurcih. Pač napisal je veliko biografskih knjig o ljudeh, ki so tam premikali stvari Slovencem na bolje in je rekel, da pač se preko takšnih velikih ljudi lahko tudi mi kaj naučimo, da pač vidimo en zgled, pa mogoče naredimo en korak naprej v svojem življenju. Včasih se nam zdijo te primeri, te veliki ljudje iz zgodovine tako nedosegljivi oziroma saj jaz pa nikoli ne bom škofije prestavo ali pa saj jaz pa nikoli ne bom, ne vem, naslednji Steve Jobs, ampak mogoče pa je čist dovolj, da začnemo pri enih manjših korakih. Mogoče ni vsako dejanje tako, o katerem bodo pisali mediji ali pa o katerem se bo pisalo v zgodovinskih knjigah, čeprav Aleš lahko bi zapisali tudi kakšna manjša dejanja. Ampak se mi zdi, da me to nekak spodbuja k temu, da ustvarjamo filme o ljudeh, od katerih se lahko kaj naučimo. Zdaj v tem zadnjem filmu o Lojzetu Grozdetu, ko si ga bomo tukaj ogledali ravno točno čez en mesec, smo tudi pristopili nekak na ta način, da probamo ta lik dijaka približati čist navadnemu človeku. Zdaj, pri njem je mogoče zgodba precej drugačna, zato ker vseeno gre za 19-letnika, ki v svojem življenju ni mogel čist fizično oziroma pač čist praktično ni mogel toliko stvari doseči, kot če bi jih, recimo, če bi doživel 70-80 let, ampak tudi v tem svojem kratkem življenju je lahko premikal, pa mogoče je premaknil samo, kako se je boril samim sabo in se na koncu uspel zadržati pri enih stvarih, narediti si nek sistem, stat za tem, kar je govoril. In tudi pri teh velikih ljudeh se mi zdi, da lahko podobne stvari najdemo in se tudi iz teh manjših naučimo. Ne? Ni nujno, da predstavljamo škofije, da imamo se od človeka kaj naučiti. Dostkrat lahko pomislimo ne samo na recimo svoje starše, svoje stare starše, kjer nam recimo eno dejanje ali pa ena misel, ena beseda lahko potem celo življenje nekako utiri in nam postavi temelje. Recimo pri filmu o Lojzetu Grozdetu, samo še eno misel na to temo, smo tudi poskušali njega predstaviti čist precej človeškega. Ne? Teh skozi film je 5 kratkih epizod, kjer pokažemo prav eno nek dogodek iz njegovega življenja. In če bi človek pogledal samo te epizode brez zaključka oziroma recimo brez zadnje epizode, ko pač da svoje življenje, bi si rekel, da gre pač za enega malce prepotentnega mulca, ki pač si velik upa, ki je mal vročekrven, ki se ne zna kdaj obrzdati in si bi rekli, aha, ne, to pa ni noben zgled, ne? Ampak zgled dostkrat pride šele potem na koncu, ko vidimo, da pa kljub vsemu temu, da smo ljudje, da imamo svoje človeške hibe, svoje človeške slabosti, znamo narediti en korak dlje, a ne? Ker če ostanemo tam, pol smo res, ostajamo samo krhki in ubogi v tem, da se ne znamo obvladovati, medtem ko pa če naredimo še korak naprej, pa to presežemo. In Slomšek, a ne, mene je spremljal že pač tako čist praktično res iz gimnazijskih let, ko sem hodil tukaj na škofijsko gimnazijo. Potem smo tudi tule na tem odru 2012 uprizorili eno tako kratko dramo, ki se ga ni čist samo njega dotikala, ampak je poskušala postaviti tudi nek kontekst, kako pa recimo mladi danes v današnjem svetu bi lahko nekaj iz njegovega življenja vzeli in se kaj naučili, oziroma kako lahko te usporednice delamo. Takrat je za to dramo napisal tekst Aleš, tako da smo že od takrat bili res kar tesni sodelavci. Filmska zgodba, ki bi pa res govorila o tem dogodku, a ne, o katerem pa danes govorimo, zakaj delamo torej igrane prizore v teh dokumentarcih? Se mi zdi, da igrani prizori človeka res poskušajo, vsaj v filmu, a ne, res potegniti not na vseh nivojih. A ne. Spremljaš zgodbo, a ne, ker lahko se uživimo a ne, ali v enega Japonca v vojni, ali se uživimo v eno kuharco, ali pa se uživimo v enega mulca najstnika, pa je recimo film o tem. Torej, spremljamo zgodbo človeka, to je čisto osnovno. A ne. Če njega sprememo kot človeka, kot filmski lik, pa da ne začutimo, a ne, da aha, to pa zdaj govori samo zato, ker je takšen scenarij, ampak je res organska človeška zgodba, potem temu liku sledimo. In če bi tak film posneli, bi gotovo bilo veliko bolj močno, če bi mi spremljali in spone in padce, kako je do tega prišlo. Ne samo, a ne, povemo v dokumentarnem filmu, par ljudi intervjuvamo in povejo, aha, to se je zgodilo takrat, to je bil razlog, pa takšen je bil potem efekt. Če pa to spremljamo skozi eno tako napeto filmsko zgodbo, kjer vidimo, a ne, nič življenju se ne zgodi čez noč, pa nič se ne zgodi kar tako, a ne, ljudje si vidimo nekoga na cesti, se pripelje s hudim avtom, pa si mislijo, kako ima lepo življenje, a ne, mogoče pa res mogo ga rad, da je do tega prišel. Ali pa, aha, nekdo je pa direktor, ali pa nekdo je pa škof, pa si mislijo, ah, saj, to bi pa tudi jaz bil, pa bi dost boljše obvladal. Ampak, a ne, pot je tista, ki pa se ne vidi in pač tule v takem dogodku bi gotovo bilo največ, po moje, še preden se to zgodi in tu bi bilo največ drame.
Prostite, malo moram biti tečen. Ampak, lejte, veste, v čem je veličina Slomška? Slomšek je borben človek. Slomška ni strah, a je? Aha, dobro, hvala lepa. Lejte, Slomška ni strah, kaj bodo rekli ljudje. Ko je on še kaplan, v kaj vlaga največ sile? V izobraževanje deklet. Nedeljske šole so obiskovala predvsem dekleta, kar je on vedel, da dom sloni na materi. Narod sloni na materi, ker mati je tista, ki prva uči otroka slovensko besedo. In to je moto čez celo Slomško življenje. Poglejte, kako se je on trudil, da bi zvišal moralo, ali pa če hočete slovensko kulturo. Koliko je on teh slovenskih ljudskih pesmi po pravu, jim dal malo bolj kulturno vsebino, malo lepše besedilo, a veste, to ni bilo enostavno sprejeti. On je mirne duše to delal in je to obstalo. Potem spomnite se, kako je on preganjal krivoverje z vitansko smreko, ko so tam neki smreko, da se Marija prikazuje, on je dal smreko podart konc. Neč ne boste noreli tle. Požušte to takrat narediti in še, lejte, potem naprimer leta 48, revolucija izbruhne, farože zažigajo, crkvene kozovce palijo, kakšen duhovnik mora bežati. Slomšek napiše peticijo Svetla resnica v zmešani svet. Pa prav kmetem, vi kar norte, norte, zažigajte, ne skrbeti, jaz znam živeti tudi od kmečkega dela, bom že živel. Bom šel pa peš ali pa, bom pa ne bom se skočil v vozu. Ampak tako ne boste delali. Potem je pa še rekel en silno pomemben stavk, ki ga zgodovinari starejši niso narobe razumeli. On je dejansko takrat kmetom rekel, če boste noreli naprej, boste okrepili protirevolucionarne sile in ne boste nič dosegli. Umirte konja, delajte po pamet, pa boste potem se rešili tudi feudalizma, oziroma kot je on temu rekel, stara butara. Je on imenov feudalizem. Kmete so tako narejeli po cerkvah, da niso smeli njegovega pastirskega pisma brati, ampak on se ni niti za milimeter umaknil. On je bil vedno korak naprej pred časom. On se ni cekiral, kako bo šlo. On je vedel, da ima prav. On je imel eno silno močno vero in iz tega žaru notranjega je on stalno počel in on je bil vedno korak pred drugimi. Zato imel tudi take nasprotnike na nemški strani in če hočete tudi v vladnih krogih in naprej. Mi pozabljamo, da knez, da je bil škof takrat knez. To je bil pravzaprav položaj, na katerega se je lahko Slovenc najviše povzpel. Ne? On je bil vaša svetlost. Kar je bil knjez, da se je tituliralo svetlostjo. Eure Durchlaucht, ne? Vite, in to je, on je bil kmet, duhovnik, škof pa knjez. On je znal vse biti na enem in se znal silno prilagaja vsakim razmeram. In ta, bi rekel, ta borben duh, prepričanost v svoj prav, to nam manjka Slovencem kot Slovencem, to nam manjka Slovencem kot vernikom. Mi se moramo zavedati, da imamo prav, da je resnica na naši strani. Če bomo mi dvomili, veste, sami vase, ni to dobro. Ne? Mi pa smo preveč in to bi se morali mi bolj Slomška navaditi. Sveda moraš pa zato tudi primerno živeti pa delati. In, kad, če boš ti pač dvoličen, ne gre. In to se mi zdi tista njegova veličina. On je bil po postavi, se ni bil velik šok, ampak lejte, sred najhujšega preganjanja gre na ustanavljanje Mariborske čitalnice. Ja, gre na ustanavljanje Mariborske čitalnice. Veste, tako ga je bilo to tako, kot bi biko zrečo cunjo mahal. Ne? On se ne sekira, ker ve in da ima prav. In ko bomo slovenski katoličani se spet zavedali, da imamo prav, pol bo pa malo drugač. Pa bo se ta dvorana, jo bodo po Ribenško širili, ki bo čist polna. Veste. Samo zavest je nam manjka. To je in to bi se mi morali Slomška naučiti. Ne? Nemo ni bilo nič narodno. Veste. Kaj ga briga, kaj bo rekla oblast? Se ni sekiral, ne za oblast, ne za vernika. On je vedel, da mora tako delati in zato pravzaprav še danes govorimo o Slomšku, o mnogih ljudeh iz tistega časa, ki so bili veliko bolj razvpiti takrat, pa spoh ne vemo, da smo bili. Ne, in še to, kar je prej me Stane Kosuter vprašal, lejte, oče od Borisa Kidriča, France Kidrič je rekel, da je Slomšek največji Slovenc za svetim Cirilom pa Metodom. Dobro, ona dva pravzaprav nista bila Slovenca, sta bila pa saj Slovana verjetno. Ampak, lejte, da rečen človek, ki je toliko prezira v cerku, da reče to za enega človeka, pa še za škofa zraven, ker so bili še najbolj zaničevani, potem moram reči, da sem presenečen, da se tega pravzaprav tudi v cerkvi bolj ne zavedamo, kakšen izjemen človek je to bil. Zdaj pa še čisto ena človeška plat, pa upam reči, da ti ne bom skakal. Poglejte, Slomšek je umrl zaradi ukleščene kile. On je, bi rekel, skoraj na dan vedel, njegov zdravnik je bil Ipovc. On je skoraj na dan vedel, da je bo umrl. On je delal praktično do zadnjega dne. Mislim, da je bil nazadnje na belih vodah, če se prav spomnim, ne? Prosim? Ja, vidite, je vedel, ampak delal do zadnjega, ker je to njegova dolžnost. In to je tisto, men taka človeška veličina, ki je pravzaprav, ne? In danes, pogledajte, jaz se zelo prizadevam, da bi njegovo znamenito pridigo iz leta 44 v Mosburgu, dožnost slovenski jezik spoštovati, kjer pravzaprav pravi noter, da kdor ne spoštuje slovenska jezika, greši. Greh je ne spoštovati in ljubiti slovenski jezik, ker to je Božji dar. Ne, to danes tudi v naših vrstah najdete ljudi, komaj čakamo, da bomo doma samo angliško govorili. Hvala.
No, to, kaj si Stane povedal, da je bil vse od kmeta do kneza, bi verjetno produkcijske stroške malo povečalo. Ne? Ampak ena od stvari, ki je gotovo ne je bilo brez leta 1859, je tudi nekdanja Mariborska škofija oziroma sedanja Mariborska metropolija v svojih mejah, ki pravzaprav združuje kar precej različne dele med sabo. Doktor Potočnik, zdaj pa ta sociološki del, kako se ti deli, kako so si podobni, kaj jih druži in kako se med sabo tudi razlikujejo?
Težko vprašanje mi daješ. Ja, Slomšek je že prišel v eno mesto, kjer je že bilo to, kar je že, smo že slišali, razdeljeno ne samo zdravo, ampak med nemški in slovenski živelj. In meni se zdi ta dvojezičnost tukaj, v katero je znal Slomšek vstopiti, ne da bi, ko je tako poudarjal vrednost slovenskega jezika. Meni je tako pri srcu neko pravi Andrej Bervar, pa tudi drugi z drugimi, da se je pravzaprav z Slomškom začel slovenski Maribor, da je takrat dobilo mesto seveda novo identiteto, ne, nov začetek, kar je za Maribor morda ena izmed stalnic, da je Maribor moral veliko krat začeti znova. Ne samo ob Slomšku, pač pa potem ob teh prelomnih časih, a ne, tako kot pravijo Zorko Simčič in drugi, mestu spodrezanih korenin, da je veliko krat se to zgodilo, da na novo začel. Tako da v Mariboru, v Mariborskoj škofiji je seveda to mariborsko mesto en takšen velik unikum, čisto nekaj posebnega, ne, kot središče škofije in Štajerske in ja, marsikaj se je takrat, se je že, smo že slišali, ne, kaj vse se je začelo z Slomškom. Meni je pomembno, ko pridem pogosto na Slomškov trg, še ta letnica se mi zdi zanimiva, da je letos tudi 100 let, odkar se ta trg imenuje Slomškov trg, da obhajamo stoletnico Slomškovega trga. Ne, in prej do Slomška je bil to cerkveni trg, potem stolni trg, ko je začela stolnica, dom, plac, ne, in, in potem pa Slomškov trg. In mi je zelo zanimivo tudi to, da je ves čas ta oznaka tega trga, osrednjega trga, ostala. Drugače pa škofija, ki se je takrat ob preselitvi v novih mejah pojavila, ne, je dokaj različna, sveda ta, ta južna Štajerska je nekak ima eno podobnost, potem drugačna je Koroška še danes, potem pa predvsem, to mi je tudi sedaj zelo novo bilo, oziroma ne zelo novo, ampak na novo izpostavljeno ob stoletnici priključitve Prekmurja matični državi, da je, da je tudi to pravzaprav sad Slomškovega delovanja, tudi to, da je to bilo mogoče. In to so, se mi zdi, tri tako osnovna področja tudi skozi versko kulturo. To Štajersko, sveda je tudi Dravsko, pa malo tukaj Pohorsko področje različno. Rekel bi tako, da se versko bolj približuje sedaj tudi podeželje in mesto se vernost na nek način izenačuje ali precej približuje. Včasih je bilo podeželje, recimo še prej v prejšnjem stoletju, 70-ih, 80-ih letih, zelo velika razlika. Potem se je pa začelo nekako to življenje tudi na podeželju, bi lahko rekli, urbanizirati. Mesto, mestni način življenja, kako se oblačimo, kako operiramo z mediji, kako jemo in kuhamo, kako živimo, je na podeželju danes, kako se vozimo, kako gremo na počitnice, je zelo podobno in temu se marsikje tudi nekako prilagaja ali transformira tudi podoba, današnja podoba religioznosti. Potem nekaj drugačnega, saj do nedavnega bilo tudi v Prekmurju, kjer nekako govorimo še o najbolj, še najbolj obstoja nekako podoba vernosti, podeželska ali tradicionalna, kakorkoli hočete, da rečemo. Potem poseben primer tudi vernosti in te formacije je sopet mesto Maribor. Tukaj je tudi zaradi teh izguba raznih identitet in prihod novih, tudi pastoralno življenje, tudi versko življenje najbolj na udaru. Tudi sedaj, recimo mariborske župnije, so marsikje nedeljske maše ali kaj sorazmerno najmanj obiskane. In če gledamo celotno mariborsko škofijo, kolikor se recimo tako spremljam te podatke, pastoralne podatke, recimo je vedno zanimivo dve dolini. Zgornja Savinjska dolina je ves čas veljala za tako cerkveno, versko, najbolj živahno dolino. Recimo druga dolina, pa Mežiška dolina, pa so bili ti kazalci pastoralnega življenja, verskega življenja med najnižjimi. Zdaj, ne vem, kaj bi še, ne vem, koliko ljudi zanima to, kaj, kako se členi, pa pogledamo na na to podobo vernosti v naši škofiji, pač pa mislim, da karkoli rečemo o vernosti, mislim, da smo, da moramo reči, da smo na kar na velikem prelomu podobe vernosti. Se spomnim ravno v tej dvorani je v 80-ih letih bil naš gost teološke fakultete, eden največjih znanstvenikov, sociologov religije, Tomas Lukman ali Tomaž Lukman, po materi slovenskega izvora. In on je rekel, ne pozabite, da ta podoba vernosti, ki se je začela, ki se je vzpostavila z cesarjem Konstantinom, ko smo prej slišali, da je še Slomšek bil knezov škof, ko je bilo sodelovanje med cerkvenom in državno sfero, oboje stransko korist, obe sta si pomagala drugi, da je tega obdobja z francosko revolucijo, pa potem z drugimi gibanji, zrasti vojnami in požari 20. stoletja, absolutno konec. Pravim, razmerje cerkev bo morala ali pa krščanstvo se bo moralo znati postaviti med vernika posameznika in pa na drugi strani velike institucije, velike sisteme in se tukaj v teh intermedijarnih, je on rekel, v teh področjih, kot so družina, male skupine, prijateljstvo, spontane skupine, razna občestva, gibanja, tukaj se na novo najti. In zdi se mi, da duhovniki pa pastoralisti nekako se sedaj iščemo in lovimo in razmišljamo in prav v tem. Sveda so nekateri, ki jočejo pa razmišljajo, kako bi se dalo stare čase obuditi, pa stare podobe vernosti. To bi bilo zelo lepo, če bi šlo. Na drugi strani je pa vedno več ljudi, ki se v to ne vključijo in živimo in tolčemo to življenje posameznika, ki je velikokrat ne samo nemočen, pač pa tudi izgubljen, ker ni vključen razen mogoče. Po telefonu ima 300 prijateljev, pač pa v živo se srečati in graditi odnose in tako tega pa ne zmore. In tukaj vidim, da je skupni imenovalec, kakršnekoli podatki o vernosti jih srečujemo, da je tukaj tisti skupni imenovalec vseh področji nekdanje Slomškove škofije, sedanje metropolije.
No, zdaj si me, Vinko, malo zgrabil za jezik zaradi tega, ker meni se smili ta ubogi Konstantin, ki mu vedno obešamo krivdo za vse, kaj gre na robe, ampak ne bomo danes o tem. No, David, ti si se prej malo izognil temu odgovoru, kako bi 1859 lahko bila filmska zgodba, ampak recimo, če bi danes dobil naročilo za film o Slomšku, katere dogodke bi izpostavljali, kako bi recimo poskušal premostiti ta prepad med 160 leti, odkar je Slomšek prinesel škofijo in našim današnjim časom, ki je vendarle drugačen.
Ne vem, če se ti ne bom spet poskušal izmikati vprašanju. To je delo scenaristov, a ne, zato pa jih imamo zaposlene. Ja, meni se vedno znova, ko pomislim recimo na film, na Slomška, pojavlja en prizor, ko smo ga takrat tudi imeli v tej drami, ki smo jo odigrali na tem odru, je bila pospremljena tudi s parimi kratkimi filmi, ki se je dotikala tega mladega para, fanta in dekleta in Slomška. In potem v enem prizoru se ta Slomšek, že zelo ostarel z palico, sprehaja tule zunaj, a ne, po tej ulici. Tako kot da je med nami, noben ga ne posebej gleda, on opazuje ljudi. In na nek tak način se meni zdi, da kot da smo, mislim, takrat smo hoteli pokazati, a ne, da ta Slomškov duh živi še vedno med nami. Mogoče ga včasih ne dovolj opazimo, mogoče ga ne pogledamo takrat v oči, ko gre mimo nas, ampak se mi zdi, da tako stvar ni tok problematično oživeti. Gledamo filme o razno raznih zgodovinskih dogodkih, uživljamo se v tisoče let stare zgodbe, tako da tudi ta 150 let, 160 let stara zgodba ni po moje takšna, da se ljudje ne bi mogli z njo poistovetiti. Včasih je bila to zgodba o prenosu škofije, danes ljudje gledajo filme o nastanku Facebooka, ampak gre za neke človeške zgodbe, kjer so vedno znova problemi. Problemi so včasih bili eni, dan so drugačni, ampak konc koncev so se ukvarjali z ljudmi, s sodelavci, z čist takimi problemi, ki jih mi vsak dan srečujemo. Kako bi zdaj to zgledalo? Seveda, tako si prej malo hudomušno omenil, seveda odvisno od tega, koliko produkcijskih sredstev imamo na voljo ali bomo imeli 50 statistov, pa bomo posneli sceno sredi trga, ali se bo pa stvar dogajala nekje po enih hodnikih in v enih bolj temačnih prostorih, kjer ne rabiš preveč dodatnih igralcev. Ampak vsekakor, no, tako kot sem že prej omenil, so te zgodbe, če so odigrane, če je to res neka drama, zato tudi beremo leposlovje, kjer se noter nekaj dogaja, bi veliko bolj pritegnila, kot pa da samo povemo neke splošne podatke v Slomšku. Moče tu še ena taka misel, da spoh pri filmih pa je to zelo težko, spoh ko delaš biografske filme, se je zelo težko obiti temu, da bojo ljudje o nekom, recimo, torej, ko govorimo o biografskih filmih, o nekom res govorili samo z presežniki, samo o tem, kaj vse je ta človek dosegel, kako neverjeten je bil, praktično brez napak in praktično vse mu je uspelo. In čisto v filmskem svetu pa to ne funkcionira na ta način. Zelo preveč kot reklama deluje, oziroma moramo tiste poudarke, ko jih pa res hočemo, torej, da je nekdo nekaj uspel, ima veliko večji efekt, če prvo gledamo, kako nekaj ni ratalo, na koncu pa uspe. Če pa pač samo povemo vse dogodke, kjer mu je človeku ratalo, ne povemo pa, da je bil tudi človek, pa da je imel neke probleme, pa si rečemo, oh, to se pa jaz ne morem poistovetiti s tem človekom. Temu gre vse fajn, jaz imam toliko problemov v življenju, to mi ne rata, ne najdem povezave s tem človekom. Tako da, po moje, moramo tudi tu poiskati to dramo, da Slomšek gotov, tako kot danes dobimo zdaj občutek, je bil tako en ko en super heroj, da pa najdemo še tiste neke človeške lastnosti, ki pa nam bojo tiste presežnike utrdile in utemeljile, da pa, aha, to pa je res bil nekdo.
Dobro, pa se bomo zdaj pomaknili k koncu rednega dela in samo malo za šalo, malo za res zadnje vprašanje. Verjetno bi bilo pretirano reči, da brez leta 1859 Maribor nikoli ne bi gostil Lige prvakov, ampak vseeno, če bi Slomšek danes deloval, kako bi gledal na to mariborsko, tako je kot civilno religijo, fuzbal, kako bi bil na jugu kot Viola, ali bi se zgražal nad tem sprižnice, pa mogoče ne pri Vinku.
Jaz nisem član Viol. Najprej moram to povedati. Ne? Jaz mislim, da bi se Slomšek tudi v ta fenomen, kot se je vse drugo znal poglobiti, da bi nekako razumel tudi globlje pomene, recimo, ne samo športa, tudi recimo nogometa, kjer antropologi povedo, da je, da zakaj ljudi tako privlači ta igra, ker se skušajo identificirati z mojim moštvom, ki hoče, da zmaguje. Drugi, to so pravi, ti so luč, drugi nasprotniki so pa tema, so pa predstavniki nasprotnih sil tistega, česa se boji in tako naprej. In večina spremljevalcev in viol ne ve, da se pravzaprav ta boj med lučjo in temo, med dobrim in slabim, odvija v njegovem življenju, v njegovi notranjosti. Zato pravijo, da ima nogomet na ta način en zelo globok pomen, ne celo duhovni, religiozni pomen. Druga zgodba so pa, se meni zdi tako, kot gledam, pa opazujem Maribor, so pa viole. Nekolikor mi je všeč, da se ljudje pridejo skupaj, da se družijo, posebej v naših časih, toliko me moti to, ko hodim po ulicah, pa vidim počečkane nove fasade in marsikaj potem to nasilje in vse skupaj, ta lumpen proletariat, ne, ki ti elementi tega, ki tu ven, to pa bi, sem prepričan, da bi Slomšek znal tudi tako, kot je prej gospod Stane povedal, ne, kako krepko reči na ta račun, to česar tudi potrebujemo ali pa pogrešamo v Mariboru, da bi kdo tudi rekel, ne, tu so pa meje, to pa ne sodi več k športu in kulturi in tako naprej. In meni se zdi, da bi kolikor smo tudi nocoj slišali v Slomšku, da bi nekako tako nezavračujoče, on je bil zelo vključujoč človek, je znal vključevati, je biti človek za vse, tudi teh ljudi ne bi izključil iz svojega obzorja.
No, Stane, ti sicer vedno za Olimpijo navijaš ali za Krko, ampak vse eno, Slomšek in fuzbal danes.
A ja. Torej, jaz mislim, da bi on šel kar lepo na tekmo. Ampak pustimo, to mene, nikdih nogometena stvar, ker me razne rezultata, ki je zanimalo gledati, en uro pa podo tam gledal, kot tam neki deci gor pa dol skačejo, je pa res malo škoda časa. Ampak dobro, ja, to pač tako. Ampak pogledajte, nekaj drugega sem še hodil. Pred leti sem šel v Labot, ker me je zanimalo ravno to vprašanje, ne, kako je zdaj to. In Labot je tak hluškan, mejhen trgac, sem hotel prijeti v škofijsko cerkev, je bila zaprta, gor je bil listek, če iščete župnika, kličete številko, če se prav spomnim, je bil župnik nek jezuit, ki je bil ne vem kje. Torej, sploh ni živo v Labodu. Škofijski dvorc je bila neka razpadajoča stavba. Torej, in sem se rekel, a potem, če ne bi bilo škofije v Mariboru, bi bil Maribor tak? Ne, veste. Mislim, da je tle za eno drugo zgodbo. Lejte, če mi gledamo rast Maribora, ne, torej, najprej pogledamo, kdo je bil konkurent Mariboru za škofijski sedež? Starodavni Ptuj. Bi rekel, tako pomemben v zgodovini krščanstva. Celje. In ne nazadnje tudi Slovenska Bistrca. In tudi, kolikor se spomnim študija, je bilo Slomško, veste, on je bil le celen. Se mi je zdelo, da bi on zelo rad videl, da je bila škofija v Celu. Ne vem, nikoli nisem zasledil do končnega ozadja, ali je bil tle salzburški kardinal imel za to zaslugo. V glavnem, pogledajte, izbran je Maribor. Torej, Maribor bi gotovo danes, ne vem zdaj kakšen bil, ampak bi bil pomemben. Ampak kje so tiste točke, da se je to odločilo za Maribor? Prvo točko za to intelektualno rast Maribora vidim ne v nastanku jezuitskega kolegija. Ne, ta jezuitski kolegij da eno intelektualno bazo mesto. Iz tega se potem leta 1775 nastane Mariborska gimnazija. Veste, in to prinaša en velik duh v to ubogo, malo štacunarsko, obrtniško mesto. Dijaki, kakršnikoli so lumpki, kar čte, ampak oni prinesejo en duh. In mislim, da je Slomšek pravzaprav razumel, da to mesto nujno potrebuje škofijo, ker bo postalo veliko. Lejte, takrat je bila 46 pride železnica v Maribor, ne? Torej, Maribor raste. Maribor skos raste. Lejte, še takrat, ko je pravzaprav tih pred tem, ko je bilo vprašanje, ali bo Maribor res, Ptuj je se zdel bolj konkurenčen, Celje se zdel bolj konkurenčen, večji potencial pa je bil v Mariboru. In to razumeti, kako je Slomšek dojel ta potencial Maribora, to je pa, veste, tist, to pa je lastnost velikih ljudi. To znajo veliki ljudje videti desetletja naprej. In Slomšek je videl desetletja naprej. Ne? In on je res taka veličina, pogledajte Mohorjeva družba, ki je ustanovila tem 50, se je zelo tako bila via vajak, ali bo preživela, ne. Je spremeno, pa je preživela in pravzaprav je Mohorjeva družba tista, ki nas je Slovence naučila brati knjige. Vse to nimajo Hrvati, tega nimajo Francozi, tega nimajo ben narod, kar imamo mi, toliko knjig. Vsaka kvečka hiša imela knjižnico. Vidite, in to je lastnost tega fanta gor z tistega celskega obrobja, da je pravzaprav celo Slovenija, cel slovenski prostor v to spremenil. In mislim, da, bi, da če bo Slovenija res enkrat prava država, in jaz sem prepričan, da bo, bo treba Slomška se še zelo, zelo, zelo študirati, da ga bomo pa študirali, bo pa treba najprej izdati vse njegove spise, govore, potem mislim, da je celo dnevnik, da je pisal in to je treba znanstveno kritično izdati, ker to nam manjko, prosite, te govore od Ivana Lendovška, ki jih imamo mi, vse to ni, sorry, to so popravljeni govori, to ni, to je približno Slomškov jezik. Mi rabimo original, kako je Slomšek govoril. Potem bomo šele videli pa stvari dojeli. Ne? In to se mi zdi en izmed največjih primanjkljajev, da mi pravzaprav ne poznamo originalnega Slomška. Prav skozi njegovo besedo. Trenutno je kriza, veste, sedem je suhih let, sedem je debelih let, eni smo od rojstva debeli, ampak to je vse. Poglejte, bo prišel čas, ko se bo dalo tudi kritično izdati, kritično ne mislim, torej verodostojno izdati Slomškove, vse, kar je Slomšek napisal, pa povedal. To nujno rabimo, da se bomo neposredno z njim soočali, potem bomo pravzaprav tudi videli, kaj in koga smo imeli. Še enkrat, ni Kidrič, stari Kidrič, tega za ston oziroma za manj rekel. Moramo večkrat le razmišljati, da mi nismo rezultat neke slučajnosti, ampak smo posledica takih velikih ljudi, kakor še bil tudi Anton Martin Slomšek. Velik duh je bolj majhnem človeku, ampak veste, kot reče, zmeraj zadevajo v majhnih flaškah.
No, Stane, zdaj si pa pravzaprav res še enkrat nas vrnil na to izhodišče, kaj bi bilo z Mariborom brez leta 1859 in bi na tej točki redni del zaključili. Je, bi bilo pa še nekaj play-offa, pa tie-breaka in ima te besedo tudi vi iz občinstva, če se je porodilo kakšno vprašanje, ki bi ga radi zastavili kateremu od naših treh gostov.
Pan Cračelj je moje ime. Meni se pa preveč sliši na glas. Dobro sem poslušal, bi rekel, vse, kar ste povedali, spoštovani. Tudi sam sem nekaj Slomška prebral in sigurno je, da ima Slomšek res ogromno teh vrlin in pa presežko, ki jih je pravzaprav v svojem življenju pokazal. Seveda vse to ni on pokazal samo v Mariboru. On je bil v Mariboru samo 3 leta. On je zrasel, ne vem točno kje, ampak preko vemo tiste njegove poti od mladosti pa prek duhovništva, Vuzenica, Celje. Bil je tudi spiritual, mislim, v Celovcu in tako naprej, to vemo, oziroma veste še vi bolj. Ampak očitno ti presežki niso dovolj. Pa še to vam rekel. Bil je na nek način ne samo duhovnik, bil je tudi pisatelj, bil je pesnik, bil je vzgojitelj, bil je šolnik, kar je že bilo tudi omenjeno. Ampak bil je tudi crkveni pevec. Bil je tudi, tudi jaz sem crkveni pevec, mislim, zato mi je na nek način tudi to ljubo. Ampak kljub, ki je na nek način ljudem, bi rekel, predstavo oziroma dal navodila, kaj je to cerkveno petje, kaj se spodobi v cerkvi in kaj se ne spodobi v cerkvi. Tako je pred dr. Grande govoril, kako je znal preprostemu človeku povedati, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi in pri tem je vztrajal. Ampak pri vsem tem se mi pa zdi čudno to, da če vemo, da je Slomšek človek tako visokih presežkov, duhovnih tako visokih presežkov, ki so pripeljali celo do tega, da se mu je priznalo čast blaženosti, ampak kljub temu v Sloveniji nima tiste pozicije časti, ki bi ga mogoče lahko primerjali z njegovim sodobnikom Francetom Prišernom. Francet Prišern je bil njegov sodobnik, pesnik, človek in tako naprej, pravnik, tudi Slomšek je bil na področju pesništva, proze in tako dalje. Ampak Slomšek danes v nobeni od teh disciplin ne pomeni bistvo na nivoju Slovenije, koliko jaz vem, naj mi bo prošteno ni česa. Nimamo Slomškove nagrade, imamo Prešernovo nagrado, imamo recimo Boršnikovo srečanje v Mariboru, nimamo Slomškovega srečanja. Vsega tega. To pomeni, da bi mi morali malo počasi Mariborčani in Štajerci in včasih je res tako, je pod tono že dr. Granar rekel, moramo zahtevati. Hočemo imeti recimo eno presežek na nivoju Slovenije, ki se bo imenoval po Slomško. Pa me zanima, kaj vi menite o tem? Hvala.
Torej, iskrena hvala za vaše vprašanje. Poglejte, pripravlja se neka enciklopedija slovenske osamosvojitve. Po mojem znanju in vedenju bi mi morali začeti to enciklopedijo. Eden izmed najstarejših stvari bi bil napeljavni govor Antona Martina Slomška v celoškem bogoslovju, kjer pravzaprav on zahteva že en rod, eno hišo, en jezik. To je pravzaprav, kolikor jaz te stvari poznam, pa cel življenje to študiram, je to prva zahteva po Združeni Sloveniji. Ampak pogledajte, jaz sem vam prej rekel, živeli smo v Avstriji, ni bilo šans za kakršnokoli Slovenijo v Avstriji, pa jaz nisem proti Avstrijic, ker Avstrija ima še danes dežele, predpogoj za Slovenijo je bila pa ukinitev dežele. V stari Jugoslaviji, kaj je stari Jugoslavija ta prvo naredila? Slovenija razbila na mariborsko pa ljubljansko oblast. Pa ni bilo Slovenije več. Kaj je naredila Titova Jugoslavija? Res je naredila Republiko Slovenijo. Sam veste, to je tako, ne vem, to je bilo vse veste, ko je bila ta republika bolj na papirju. Koga so v Republiki Sloveniji najbolj preganjali? Tizga, ki je fantaziral ali pa karkoli razmislil, magar pijan, kako bilo fino, če imela Slovenija samostojno državo. Vidite, zato Slomšek, so mu dali literati, ampak mi mu moramo, da tudi politično veličino. Veste, sej, tle je Slomšek res, po mojem vedenju, je on prvi, ki je to zahteval, ampak ko to vprašanje načenjem v strokovnih krogih, veste, vedno dobim nazaj eno brco, kaj kako mi že pravi, da sem kleronacionalist, ja. No, pa kleronacionalist, pa ne bom, njihov problem je, zakaj oni mislili, da sem, ampak je, tle je Slomšek velik in ko bomo res Slovenci razumeli in spoštovali svojo državo, bo seveda drugač. Lejte, isti problem, pa nisem častil škofa Rožmana, da se razumem. Pa škof Rožman je imel dobre in druge stvari, ampak škof Rožman je patru Kazimirjev za Krajško, ko je šel v Ameriko, že po začetku vojne naročil, da naj gor v Ameriki propagira samostojno Slovenijo. In pater Kazimir Zakrajšek je to začel delati, ker je bil ameriški državljan. Kdo je po njemu najbolj udaril? Srbijanci pa slovenski klerikalci, da je moral nehati s to propagando. Ko zdaj Dimitriju Ruplu o tem pripovedujem, da je treba v to enciklopedijo tudi Rožmana vključiti, pa poveda, da je Rožman naročil v Ameriki propagirati samostojno slovensko državo, ko da govorim, poprostite temu v zadju. Isto je z Erlihom. Veste, mi smo še zmeraj, bi rekel, do kolen v jugoslovanskem blatu. In ko bomo mi res, tudi tle bo Slomšek velik, ne? In zato sem tudi prej rekel, da bi bilo treba te, vse, kar je on govoril, pa pisal, objaviti. Da bi mi dobili te njegove napeljavne govore, da bi imeli potem sveda njegov govor iz Mosburga z leta 44 za Binkošti ponedeljek, da bi ga brali. Veste, to bi bilo čist nekaj drugega, kot pa tisto druže Tita Mite Sekunemo, ne? Ali pa Oj Kozaro. Veste, to je ta vzgoja, ki je bila v bistvu skozi antislovenska, ki je hotela ustvarjati jugoslovanski narod, ne? Ki se pa skozi laža, da ni res. Poglejte, zdaj pred kratkem sem bral, da je Tito Josipa Vidmarja poklical vse, pa je rekel, poslušajte, dejte vi slovenščino opustiti, jaz pa na Srbijance, pa na Makedonce pritisnil, da bodo upustili cirilico. To mislim, da je gospod Partlič nekje objavil, da mu je to Vidmar povedal. Mi imamo še polno take zgodovine, ki ne pride v javnost, ki je ljudje noče slišati, noče vedeti in je sve tudi te stare sile. In veste, prav, jaz se spomnim, ko se je začelo malo večno spoštovanje mariborskega škofa Slomška, kako je nek naš kolega imena, pa ne bom povedal, kdo je, zdaj poslal član akademije, je naročil diplomske naloge Slomšek in ženske, da bi potem Slomška ponižval, če je Slomšek ženske ponižval, pa zatiral, pa take bedarije. Ne? In ko sem se s to magistrantko pogovarjal, ki je zdaj visoka funkcionarka pri Jankoviču, se ko posluš, draga moja kolegica, Slomšek je bil prvi v slovenski kulturi javnosti, ki je ženski, dal tisto vlogo in pomen, ki ga je imela, sem mislil, da mi bo avto prevrnila, tako je reagirala. Vite, počas bo to raslo, mi se moramo počas modernizirati in zato sem rekel, moramo biti mi kristijani pogumni, pa iti naprej, ne se drugi z nami ukvarja, ne pa skozi biti neke počepe. Ne? In tle je Slomšek naš vzor in luč. Ne? Jaz se spomnim, Vinko, mogoče se boš ti tudi kaj tega spomnil, ampak monsignor Jezernik je imel nekaj takih lastnosti. Ne? On mislim, da tudi ni znal nazaj stopiti. On je raj dva koraka naprej stopil, kot pa enega nazaj. Ne? No, dobro, hvala.
Je to navdihnilo še kakšno vprašanje? Če ne, smo bili ali dovolj izčrpni, ali pa je občinstvo pospalo. Rad bi se zahvalil najprej vam, cenjeno občinstvo, da ste kljub težkim vremenskim razmeram se zbrali v kar lepem številu v tej prenovljeni Slomškovi dvorani. Zahvaljujem se pa seveda tudi gostom, Davidu Sipošu, doktorju Vinku Potočniku in doktorju Stanetu Grandi. In upam, da bomo skupaj še marsikaj lepega doživeli v okviru misijona, ki ga začenjamo uradno čez dva dni. Vsem hvala lepa in lahko noč.